Cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre harul ce urma să fie al vostru, au căutat și au cercetat cu atenție, încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări le-a arătat Duhului Hristos din ei, atunci când a prezis suferințele lui Hristos și slava care urma după acestea. Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înșiși, ci pentru voi. Cu privire la lucrurile care v-au fost anunțate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri în care chiar și îngerii doresc să privească. Amin. Haideți să ne așezăm. Mântuirea noastră, ce au cercetat profeții și admiră îngerii. Ce au cercetat profeții și admiră îngerii. Apostolul Petru începe această epistolă cu laudă la adresa lui Dumnezeu. Am spus lucrul acesta de fiecare dată când am vorbit în această serie. Versetul 3 deschide un paragraf mai lung până la versetul 12, deci îl încheiem în seara aceasta și conține trei idei mari. Haideți să vedem dacă ni le amintim. Întâi, să lăudăm pe Dumnezeu de ce? Pentru că mântuirea noastră este sigură. Mântuirea noastră, în mod deosebit aspectul final la care se referă Petru, este sigură. Versetele 3 până la 5. Apoi al doilea motiv pentru care să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Să lăudăm pe Dumnezeu în ciuda suferințelor din prezent. Deci să lăudăm pe Dumnezeu pentru că El ne trece prin momentele de suferință pe care le putem experimenta în prezent. Versetele 6 până la 9. Mântuirea este reală, dar nu înseamnă că ea promite absența suferinței în această lume. Și al treilea verset, a treia idee, de fapt, în versetele 10 până la 12, la care ne uităm astăzi, lăudați-L pe Dumnezeu, binecuvântați-L pe Dumnezeu, pentru că trăiți în vremea împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. Promisiuni din Vechiul Testament cu privire la venirea lui Mesia, suferința și slava Lui. Un comentator spune că Petru zăbovește asupra cuvântului mântuire și găsește câte ceva nou să spune despre ea de fiecare dată când îl repetă. În versetul 3 ne spune că mântuirea are de-a face cu aducerea credinciosului din moarte la viață spirituală. Ne-a născut din nou Dumnezeu. Apoi ne spune că mântuirea înseamnă să primim o nădejde vie. În versetul 4 ne spune că nașterea din nou înseamnă și primirea unei moșteniri trainice. În versetul 5 ne spune că noi înșine suntem păziți prin credință de Dumnezeu. Pentru ce? Pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Și apoi în versetul 9 ne spune că la capătul credinței noastre ce vom primi? Mântuirea sufletelor noastre. Și astfel am ajuns la pasajul nostru, versetele 10 până la 12. Legătura dintre versetele acestea și cele care au fost înaintea lor este tot această mântuire glorioasă pe care ne-o dă Dumnezeu și pentru care ne păstrează. Ce spune versetul 10 la început? Cu privire la această mântuire. Deci tema de bază a acestor versete este următoarea. Creștinii se bucură de privilegiul de a fi beneficiarii dramei răscumpărării. Creștinii se bucură de privilegiul de a fi beneficiarii dramei răscumpărării. Ce înseamnă lucrul acesta? Credincioșii erei Noului Testament, al Noului Legământ, membrii bisericii, trăiesc în vremea împlinirii profețiilor Vechiului Testament. Noi, pentru că și noi suntem incluși aici, avem privilegiul deosebit de a ne uita înapoi spre crucea Domnului Isus. Nu înainte. Deci noi avem privilegiul să ne uităm la crucea Domnului Iisus ca un eveniment răscumpărător care s-a întâmplat în trecut. Îl înțelegem foarte bine pentru că Dumnezeu ne dă mărturii cu privire la acest eveniment. Cei dinainte de întruparea Domnului Iisus, de moartea și învierea Domnului Iisus, priveau înainte. Profeții Vechiului Testament priveau înainte fără să știe toate detaliile pe care noi le cunoaștem astăzi. De asemenea, avem privilegiul de a ne uita de aproape la crucea Domnului Iisus, de la poalele crucii Domnului Iisus și nu de departe cum privesc îngerii. De ce? Pentru că crucea nu este pentru ei. Deci creștinii, noi, suntem privilegiații istoriei răscumpărării. Istoria răscumpărării înseamnă modul minunat în care Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei omenirii ca să ne răscumpere. Și noi beneficiem de această lucrare deosebită a lui Dumnezeu. Dar până ca narațiunea să ajungă la noi, mai sunt alte patru categorii de actori în această dramă a răscumpărării. Noi suntem beneficiarii, suntem ultimii participanți, să spunem, în drama răscumpărării pe care o prezintă Petru aici. Dar mai sunt alte patru categorii de actori. Destinatarii inițiali ai lui Petru și noi, cititorii creștini din secolul 21 al epistolei lui Petru, sunt ultima categorie, beneficiarii. Dar iată ceilalți actori. Primul este evident Dumnezeu. Dumnezeu, autorul mântuirii noastre. Totul începe cu Dumnezeu, bineînțeles. Chiar dacă nu avem explicit menționat acest lucru în aceste versete, este presupus. Dacă ne uităm în Romani, capitolul 11, versetul 36, vom vedea câteva lucruri foarte importante. Este un verset pe care îl știm așa de bine, aș vrea totuși să deschidem acolo și să ne uităm la el. Romani, capitolul 11, versetul 36. Ce spune? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Înainte să existe ceva, a existat cineva. Din el sunt toate lucrurile. Cineva care exista dintotdeauna prin sine însuși. Independent de altcineva și ceva. Pentru că Dumnezeu există prin sine însuși. Nu este dependent de creație, nu este independent de vreo făptură. El există prin sine însuși. Deci înainte să existe cineva sau ceva, Dumnezeu exista. Din acest cineva, din Dumnezeul triunic, se trag toate lucrurile. Energie, materie, spațiu și timp există pentru că Dumnezeu le-a făcut. Ființele morale, oamenii, ființele morale neumane, îngerii, există pentru că Dumnezeu le-a făcut. Toate viețuitoarele, plantele, întreaga lume materială există pentru că Dumnezeu a făcut-o. Iar apoi versetul spune, prin el au fost făcute toate și pentru el există ele. Un alt verset foarte bine cunoscut, Geneza 1:1, ce spune? La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Sau Ioan 1:1-3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Istoria și istoria răscumpărării, în mod deosebit, începe cu Dumnezeul suveran care a creat. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Existența tuturor lucrurilor, existența noastră, este în esența ei doxologică. Adică, în esența ei, existența noastră are un scop. Și anume să-L glorificăm pe Dumnezeu. A Lui să fie slava în veci. Amin, spune ultima parte a versetului. Acest scop final al existenței noastre, al existenței creației până la urmă, este gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu, autorul tuturor lucrurilor, creatorul tuturor lucrurilor, le-a dat un sens, le-a dat un rost glorificarea lui. În prima parte a Scripturii citim că Dumnezeu a creat și cum a fost creația lui Dumnezeu. Totul a fost bine, foarte bine. Armonie, frumusețe, productivitate, fericire, pace. Creația e caracterizată de Shalom, de pacea lui Dumnezeu în grădina Eden. E o paradis pe pământ. Omul are părtășie cu Creatorul său. Omul se bucură de întreaga creație, mai ales de dragostea maritală, se bucură de relația de soț și soție. Omul primește o responsabilitate sfântă și un rost în viață. Haideți să deschidem la Geneza 1 cu 28. Geneza 1 cu 28. Care este rostul acesta? Dumnezeu i-a binecuvântat Adam și Eva. I-a binecuvântat rasa umană și le-a zis: fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ. Deci, responsabilitatea sfântă pe care a dat-o Dumnezeu omului a fost să stăpânească sub autoritatea lui Dumnezeu peste creație. Dumnezeu e regele suprem și omul este vice-rege. Omul trebuie să stăpânească sub autoritatea lui Dumnezeu. Și apoi le-a dat o interdicție, ca test al loialității față de această autoritate supremă, domnia lui Dumnezeu. Ce spune următorul verset 29? Apoi Dumnezeu a zis: v-am dat toate plantele care fac sămânță și care se află pe tot pământul și toți pomii care fac fructe cu sămânță în ele, ca să le aveți pentru hrană. Tuturor animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor animalelor mici care mișcă pe pământ, care au suflare de viață în ele, le-am dat ca hrană plantele verzi. Și așa a fost. Nu am luat textul potrivit, dar știm interdicția lui Dumnezeu în versetul 16 din capitolul 2. Poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Știm ce se întâmplă cu acest test, nu? De ce facem paranteza aceasta? Ca să explicăm cum a început istoria răscumpărării. De ce este nevoie de răscumpărare? Pentru că omul cade examenul. De aceea este nevoie de răscumpărare. Pentru că omul distruge prin păcatul lui Shalomul, distruge armonia din lume. Vice-regele Semet încearcă în prostia lui o lovitură de palat și bineînțeles nu reușește. Vrea să răstoarne tronul divin, dar nu reușește decât să-și atragă mânia dreaptă a lui Dumnezeu și să-și cufunde rasa în mocirla păcatului. Să se infecteze pe sine și pe urmașii săi cu virusul letal al păcatului. Și totuși planul divin nu poate fi deturnat, nu poate fi împiedicat. De acum omul are nevoie de răscumpărare, de mântuire și Dumnezeu este autorul acestei răscumpărări, pentru că numai El o poate da. Și o promite în Geneza 3 cu 15 pentru prima oară și o realizează în istoria răscumpărării înregistrată de-a lungul Scripturii. Primul actor, așadar, în drama răscumpărării noastre, este Dumnezeu însuși. În versetul 11 vedem prima mențiune a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe baza întrupării, vieții fără păcat, morții și învierii Domnului nostru, avem noi mântuirea. Și apoi Duhul Sfânt este menționat tot în aceste versete. Duhul care are rolul de a inspira profeții Vechiului Testament, în versetul 11, și care dă putere proclamării Evangheliei, în versetul 12. Primul actor este Dumnezeul triunic. Dar apoi există alți actori, a doua categorie de participanți în istoria răscumpărării noastre sunt profeții Vechiului Testament, versetul 10. Cu privire la această mântuire, profeții care au profețit, au căutat și au cercetat cu atenție. Iisus Hristos este apogeul revelației lui Dumnezeu. Este punctul culminant al istoriei răscumpărării. El împarte istoria în două. Ce a fost înainte de venirea lui pe pământ și ce este după. Și noi trăim în a doua parte a acestei istorii. Cum am spus, ne uităm înapoi la acel eveniment deosebit de important. Dar profeții Vechiului Testament au trăit în prima parte. Noi trăim în vremea împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu prin profeți. Parte din ele s-au împlinit la prima venire și parte se vor împlini la a doua. Dar profeții au trăit înainte. Profeții au profețit aceste lucruri care astăzi sunt împlinite și unele care vor fi în viitor împlinite. Și apostolul ne spune că profeții cercetează și caută cu atenție, încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări le-a arătat Duhului Hristos din ei atunci când a prezis suferințele lui Hristos și slava care urma după acestea. Versetele 10 și 11. Care este subiectul profețiilor lor? Hristos. Patimile și gloria lui Mesia. Nu avem timp să ne uităm la multe versete, dar aș vrea doar să vedem ce afirmă Hristos despre Vechiul Testament. Luca 24. Luca 24. După înviere. Versetul 26. O, cât de nesăbuit și de încet la inimă sunteți când este vorba să credeți tot ce au spus cine? Profeții, prorocii. Nu trebuia oare Hristosul să sufere aceste lucruri și să intre în slava sa? Observați aluzia din Petru. Să sufere și să intre în slavă, suferință și glorie. Apoi, versetul 46. Și le-a zis, așa este scris și anume, Hristosul trebuia să sufere și să învie dintre cei morți a treia zi, iar pocăința spre iertarea păcatelor să fie vestită în numele Lui la toate neamurile, începând din Ierusalim. Voi sunteți partori ai acestor lucruri. Profeții sunt realmente fascinați de harul deosebit promis de Dumnezeu prin gura lor și cercetează cu atenție să înțeleagă în ce vremuri și în ce împrejurări se vor întâmpla cele promise de Dumnezeu cu privire la Mesia, unsul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, ei cercetează când va veni Hristosul despre care vorbesc. Își doresc, frații și surori, să fie în vremea noastră. Își doresc să aibă privilegiul deosebit pe care noi îl avem. Un comentator spune, lucrarea lor, a profeților, nu era finalmente pentru ei sau pentru generația lor, ci pentru cititorii lui Petru și pentru toți cei ce trăiesc de cealaltă parte a morții și învierii lui Hristos. Profeții doresc să știe când vine Hristos. Au dorit lucrul acesta. Au dorit să vadă în cuvintele unui alt profet din Noul Testament mântuirea cu ochii lor. Apoi a treia categorie de actori, de participanți în drama răscumpărării, sunt îngeri. Îngerii sunt admiratorii mântuirii noastre. Profeții sunt predicătorii mântuirii noastre, iar Dumnezeu este autorul mântuirii noastre. Îngerii sunt admiratorii mântuirii. Versetul 12 spune, chiar și îngerii doresc să privească în lucrurile ce țin de mântuirea noastră. Același comentator spune, ideea este aici că îngerii meditează cu plăcere la acțiunile mântuitoare ale lui Dumnezeu. Îngerii privesc și se bucură să vadă răscumpărarea lui Dumnezeu adusă oamenilor și se bucură cât de minunată este ea, chiar dacă nu o experimentează. Pentru că ei nu au nevoie de răscumpărare. Vorbim de îngerii care sunt în supunere față de Dumnezeu. Îngerii admiră mântuirea noastră și dau glorie lui Dumnezeu și se bucură pentru noi. Ce spune Luca 15 cu 7? Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Apoi, următorii actori. După îngerii admiratorii mântuirii noastre, mai sunt evangheliștii proclamatorii mântuirii noastre. A patra categorie de actori în istoria răscumpărării sunt evangheliștii care proclamă mântuirea. Versetul 12. Lucrurile care v-au fost anunțate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer. Romani 10, de la 14 la 15. Ce spune? Că Evanghelia, ca să fie crezută și să aducă mântuire prin puterea lui Dumnezeu, trebuie predicată, trebuie proclamată. Apostolii, desigur, au fost primii predicatori, dar creștinii din toate timpurile au urmat exemplul lor, pentru că biserica a primit Marea Trimitere. Să observați că în acest verset Duhul Sfânt lucrează atât prin profeții Vechiului Testament, cât și prin evangheliștii Noului Testament. I-a inspirat pe profeți să-L promită pe Hristos, spune versetul 11, și apoi i-a folosit pe evangheliști să-L proclame pe Hristos, spune implicit versetul 12. Știți ceva? Chiar și astăzi, Duhul Sfânt este activ în a chema pe oameni la sine, la Dumnezeu, în a-i face conștienți de păcatul lor și în a le explica Evanghelia și în a-i aduce la Dumnezeu prin credință și pocăință. Observați un alt lucru acolo. Duhul Sfânt este cum? Trimis din cer. Probabil că este o aluzie la este o aluzie la revărsarea Duhului peste biserică la Rusalii. Ce a urmat imediat după revărsarea Duhului la Rusalii? Proclamarea Evangheliei și mântuirea unei mari mulțimi. Și ultimii actori suntem noi. Am ajuns la noi. Am ajuns la noi beneficiarii mântuirii. Dumnezeu, profeții, îngerii, evangheliștii și acum noi. Noi suntem beneficiarii acestei mântuiri deosebite. Desigur, și profeții s-au bucurat de privilegiul revelației lui Dumnezeu. Și profeții l-au cunoscut pe Domnul, uitându-se înainte spre promisiunea lui Dumnezeu. Și evangheliștii s-au bucurat de această mântuire. Dar noi avem astăzi privilegiul deosebit de a privi înapoi la apogeul revelației lui Dumnezeu, la Hristos. La dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru ai săi, moartea și învierea lui Hristos. Trei concluzii în final. Ce înseamnă aceste lucruri pentru noi? Întâi de toate, înseamnă să învățăm să citim Vechiul Testament cum l-au citit apostolii. Înseamnă să învățăm să citim Vechiul Testament cum l-a citit Hristos. Înseamnă, puțin hiperbolic spune aici, să-L găsim pe Hristos pe fiecare pagină, pentru că El se găsește pe fiecare pagină. Nu asta spune Hristos? Nestăbuiților, când e vorba să înțelegeți ce spun profeții. Ce spune Vechiul Testament? Întregul Vechi Testament îl anticipează pe Hristos. Vechiul Testament nu are nici o noimă fără Hristos, rămâne neîmplinit. Speranța mesianică rămâne neîmplinită fără Hristos. Și întregul Nou Testament îl proclamă pe Hristos. Deci primul lucru, să învățăm să citim Scriptura așa cum o înțeleg apostolii și Hristos. 2. Să lăudăm pe Dumnezeu pentru harul de a trăi în era împlinirii. Din acest motiv se găsesc aceste versete aici. De asta le-a scris Petru. Nu doar să ne umple capul cu niște informații. Le-a scris ca să realizăm privilegiul deosebit pe care l-au dorit profeții și nu l-au avut. Pe care îl doresc îngerii și nu îl au și totuși se bucură cu noi. Trăim între deja și nu încă. Deja Hristos a fost arătat. Deja Dumnezeu și-a inaugurat lucrarea în inimile noastre, dar încă nu și-a sfârșit-o. Încă așteptăm desăvârșirea mântuirii noastre în glorie. încă așteptăm revenirea lui Hristos pentru restaurarea șalomului pierdut. Încă așteptăm un cer nou și un pământ nou, în totalitate supuse lui Dumnezeu. Trăim între deja și nu încă. Și ultimul lucru, să-L proclamăm pe Hristos lumii pierdute. Și noi suntem evangheliști pentru alții. Și noi avem responsabilitatea și privilegiul de a-L proclama pe Hristos, de a proclama Evanghelia, care în continuare are puterea de a mântui, pentru că același Duh Sfânt vorbește prin ea și noiește inimi. Cum putem să facem lucrul acesta? Prin cuvinte. Sunt necesare cuvintele. Și este necesară o viață care să sprijine acele cuvinte. Frați și surori, se încheie în acest capitol o introducere deosebit de importantă pentru epistola din 1 Petru. Urmează să ne spună fiți sfinți. Urmează să ne spună purtați-vă bine în societate, în familie și așa mai departe. Dar Petru ne spune toate aceste lucruri într-un mod foarte interesant. Ne spune înainte care ne este identitatea în Hristos, ca apoi să ne poruncească ce să facem pe baza acelei identități. Haideți să ne uităm această ordine și haideți să lăudăm pe Dumnezeu prin rugăciunea finală și să-i mulțumim pentru seara aceasta.